Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Altså, i entreprisesaker så er det ofte veldig flinke, spesialiserte advokater som kan jo fagområdet bedre i for seg enn megleren. Og hvis man begynner med prognoser og trår feil, så er det jo veldig lett å miste den tilliten som egentlig er nøkkelen til å få et forlik. For klart, har du tilliten, så veier jo det du sier mye tyngre enn hvis advokaten tenker at dette har han eller hun virkelig ikke rett i. Jeg tror det lengste prosessskrivet var på nærmere 450 sider før bilag. Og klart, bare å få anførslene ned i en dom da, på en noenlunde kortfattet og forståelig måte, er jo en utfordring. Og den dommen endte vel på rundt 125 sider, og da mener jeg at jeg veide hvert ord på gullvekt.
Velkommen tilbake til Entreprisepodden, en Grette-podcast om samarbeid i næringen og hvordan aktørene sammen kan skape en god bransje. Tema i dag er tvistehåndtering i bygg og anlegg, og rettsmegling som satsingsområde.
Vi som programledere i Entreprisepodden Madeleine Bråten Bjørland og Jørgen Årdalsbakke. I denne episoden vi så heldige å ha besøk av Ole Kristen Øverberg, dommer i Oslo Tingrett. Velkommen til oss.
Tusen takk for det.
Kan du si litt om rettsmekling? Vi skal snakke om tvisteløsning og rettsmekling, og kanskje også gjennomføring domstolsbehandling av entreprisesaker, men rettsmekling, det et område som du engasjert i.
Ja, rettsmekling jo ikke noe hokus pokus. Det en forhandling som gjennomføres i regi av domstolen. Og det skjer jo etter at man har tatt ut stevning. Vi har fått inn tilsvar. Og så vil retten spørre partene, prosessfullmektigene, om de ønsker å megle saken. Og da vil vi sette på en dommer som skal fungere som megler. Og da innkaller vi til et møte som regel i tinghuset. Og så møter da partene og prosessfullmektigene til et lukket møte. Og det som skiller det fra en vanlig forhandling jo rett og slett at man har med seg en uavhengig hjelper, en megler, til å hjelpe partene til å komme fram til et forlik. Og ofte så bruker vi også det vi kaller særmøter i disse meglingene, hvor denne rettsmegleren går mellom rommene og snakker med hver av partene for seg. Og vi har veldig gode resultater med rettsmegling. På landsbasis så megles omtrent en fjerdedel av alle tvistesaker som kan megles. Og vi oppnår forlik i ca. 70% av sakene. I Oslo tingrett så megler vi også omtrent en fjerdedel. Der har vi klart å oppnå en forliksprosent på ca. 80 i 2020. Det som særpreger meglinger i entreprisesaker, det jo at sakene som regel store, komplekse, med mye dokumenter. Og vi velger da ofte å gjennomføre meglingen over mer enn en dag. Det kan være 2 dager, det kan være mer. Vi setter av og til på mer enn en megler. Det kan være 2 dommere som fungerer som meglere, eller vi bruker en fagkyndig hjelper, for eksempel en sivilingeniør. Og i 2020 så meglet vi i Oslo om lag en tredjedel av entreprisesakene. Jeg har ikke full oversikt over alle avdelingene på huset, men det tre avdelinger nå som behandler disse sakene, og på min avdeling så var det en tredjedel, og jeg tror det likt for de andre også.
Du jo dommer i Oslo tingrett, og hovedløpet, sett fra manges ståsted, det jo å gå i retten og behandle saken som en ordinær rettssak. Hvorfor det så viktig å ha et alternativ til, til det?
Jeg tenker jo at det at man får til forlike så mange saker, viser jo at det et behov, et klart behov. Og så vet vi jo, både basert på egne erfaringer og opplevelser, men også basert på forskning, at det en tendens til at parter og advokater overvurderer muligheten til å vinne frem i saken. Og en megling gir jo muligheten til å få kontroll på resultatet på en helt annen måte. Det også mulig da å ivareta interesser som kanskje ikke ellers ville blitt ivaretatt i en hovedforhandling. Man kan jo til og med i en meglinger kunne avtale samarbeidsløsninger for fremtiden, som en del av forliket.
Og da ikke bare som enighet om det man har vært med på, men rett og slett også for fremtiden.
Ja, man kan jo inngå utenrettslige forlik som del av forliket som gjennomføres for retten, og da kan man jo egentlig avtale hva som helst, så lenge man enig om å heve saken.
I tvisteloven i dag så jo megling valgfritt. Man kan jo velge om man vil forsøke å løse saken i en megling. Kan du nevne litt om hvordan det kan se ut å være i fremtiden?
Ja, nå det jo til høring et forslag fra Justisdepartementet om å snu på en måte hovedregelen. Hovedregelen i dag det jo at man skal megle hvis partene ønsker det. Man pålegger ikke megling selv om det en teoretisk mulighet for det. Men nå vurderes det da å snu hovedregelen slik at man skal heller begrunne unntakene. Og det jo argumenter for og imot. Det selvfølgelig mye mer krevende å megle en sak hvis ikke partene ønsker det. Men vi opplever jo at når de først stiller til megling, så går det jo i havn. Og jeg tror at mange opplever at de var kanskje for skeptiske i forkant i forhold til hva som var mulig å få til når vi først gjennomfører meglingen.
Jeg har lyst til å gå litt inn i rettsmeklingen. Hva skjer i en rettsmekling? Hvordan starter man denne prosessen?
Ja, altså man starter jo når man forbereder selve meglingen og avtaler meglingsmøtet. Da vil jeg som megler være opptatt av å nøste opp i alle løse tråder. Hvis det noe som utestående, så be om å få det fremlagt, slik at alle dokumenter, alt av erklæringer eller sakkyndige rapporter innhentet i forkant av meglingen. Jeg vil sørge for at begge parter vet hvem som stiller. Hvis den ene parten stiller med en teknisk ekspert på et område, så det jo viktig å vite det for motparten, slik at de kan vurdere om de har behov for å stille med noe tilsvarende. Det jo mulig det jo et lukket møte, men i utgangspunktet så vil det jo være aksept for å ta med de man måtte ønske, da, som har betydning i saken. Det kan være sakkyndig, for eksempel. Så vil jeg også ønske å vite om det har vært forhandlinger i forkant, om det har vært forlikstilbud. Og jeg vil jo forvente som megler at man villig til å strekke seg. Det tenker jeg at begge parter har grunn til å forvente. Når man først stiller da til et nytt forhandlingsmøte. Så vil jeg vurdere om det behov for å ha en befaring, for eksempel. Det kan det jo av og til være i entreprisesaker. Jeg hadde en megling i Bjørvika, hvor vi så på, det var to større boligkomplekser, hvor det var noen større vinduer som hadde begynt å sige. Da valgte vi å sette meglingen i et møterom i nærheten av Bjørvika, og så så vi på disse to husene og vinduene, som i alle fall deler av det. Da. Og så meglet vi på stedet. Det kan være veldig nyttig å se ting, fremfor å bare snakke om det i et møterom i tinghuset. Så er det ofte grunn til å vurdere om man skal ha med seg en sakkyndig. Det kan jo være at man trenger noen innspill i forhold til tekniske spørsmål. Det kan være vurderinger av hvor mye utførelse koster, som det kan være nyttig å på en måte få bistand til fra en uavhengig teknisk ekspert. Og det vil jo da måtte bekostes av partene. Det er avtalen på forhånd med en halvpart hver. Men det er jo rettens mann eller kvinne da, som er med i møtet. Og for meg og for denne eventuelle fagkyndige hjelperen, så er det jo, dreier jo alt seg om å oppnå tillit hos partene og prosessfullmektigene. Det jobber vi mot både i forberedelsen og under selve meklingen.
Mm. Har dere samtale med partene i forkant av meklingsmøtet, eller er det meklingsmøtet hvor...
Ja, altså vi har jo, jeg har i hvert fall alltid, som regel alltid, samtale med prosessfullmektigene i forkant. Og det er jo rett og slett for å ta en fot i bakken, og vi tar gjerne det møtet som en konferanse. Hvis mulig, hvis ikke, så er det av og til vi snakker med de hver for seg også. Og det er for at vi skal stille forberedt. Og så, for min egen del, så leser jeg meg mer opp på saken til en rettsmegling enn det jeg gjør til en hovedforhandling. Det er for at jeg skal ha så god kontroll som mulig på faktum i saken. Og så leter jeg selvfølgelig også etter punkter som det kan være nyttig å diskutere under meglingen.
Ja, så det blir mer forberedelser på deg som dommer i en rettsmegling.
Ja, det gjør det.
For å kunne styre den på en god måte.
Ja, og så tenker jeg det er jo veldig viktig for å oppnå den tilliten man ønsker.
Ja.
At du viser at du har, på en måte, har kontroll på saken. Og det er klart, når jeg leser saken i forkant, så jeg leter jo etter litt usikre punkter på partene. Helst på begge sider. Som jeg tenker kan være grunn til å bringe litt klarhet i.
Hvis vi går til selve meklingsmøtet,
ja.
Hva skjer i det møtet?
Ja, altså det starter jo gjerne da med en ikke alt for lang innledning fra megler. Så er det typisk slik at advokatene sier litt om hvordan de ser på saken, og jeg trenger jo ikke som megler da å høre bare en gjengivelse av det som står i prosessskrivene, for det har jeg jo lest. Så jeg vil jo typisk være opptatt av om for eksempel noe nytt har skjedd. Er det noe som ikke har kommet frem da, så godt i dokumentene som jeg bør vite om? Og om advokatene har, og partene har noen innspill til hvordan vi skal legge opp dagen.
Hvordan skaper du tillit? Her er det jo antageligvis aktører som både har kanskje hatt gode tider sammen, man har inngått en kontrakt og man har gjennomført deler av et prosjekt, men uenigheten er oppstått på et eller annet tidspunkt. Hvordan kan du bidra som mekler og dommer til å skape den tilliten som gjør at partene begynner å snakke sammen?
Ja, som jeg sa i sted, så er det jo det å sette seg inn i saken er jo da alfa og omega, tenker jeg da. Og så tar jeg gjerne og googler hvem som stiller, slik at jeg har full kontroll på hvem som stiller for partene, hva slags funksjoner de har. Og så er det jo mye om å gjøre, i hvert fall i starten, å få til en god stemning i meglingsrommet. Og jeg opplever jo så å si alltid at det er en fin ordveksling i disse meglingsmøtene, men det krever jo en styring av hvem som har ordet. Men det er veldig nyttig å sitte i disse møtene og prøve å forhandle eller snakke seg gjennom de ulike problemene som har oppstått.
Er det bedre stemning i en rettsmegling enn en hovedforhandling?
Ja, det vil jeg si. Det er jo, ja, virkelig. Og det er jo mye om å gjøre på en måte å få partene på banen til å snakke åpent og fritt om de utfordringene de har hatt. Og en ting er jo på en måte å høre argumentene fra hver advokaten gjennom dokumenter. Men det klart det gir jo mye større inntrykk å høre det direkte fra partene. Det klart, i entreprisesaker så har de jo ofte forhandlet en god del i forkant. Men jeg ser likevel at i de aller fleste sakene så det punkter som man har godt av å snakke enda bedre om.
Du var inne på dette litt tidligere med særmøter. Ja. Man møter jo da i utgangspunktet i et fellesmøte. Mm. Hvor viktig det å, at du som mekler har særmøter med hver av partene?
Det jo et veldig potent virkemiddel da. Og det vel knapt megling hvor det ikke benyttes særmøter i en annen grad, men jeg tenker jo at det viktig å bruke fellesmøtene så langt det fremdrift i de, og så går man over til særmøter når man tenker at man har uttømt det man kan i et fellesmøte. Man kan jo også over i særmøte i perioder, og så gå tilbake i fellesmøter. Men ofte det sånn da, i praksis, at man, når man først måtte forlate fellesmøte, så skal det litt til da, for å møtes igjen, før det noe helt konkret man må snakke i fellesmøte om.
Hva skjer i disse særmøtene? Utfordrer du aktørene?
Ja, altså det formålet med det at man skal kunne snakke enda friere med parten, og at de skal kunne på en måte åpne seg enda mer da, overfor megleren. Og det klart, det jo lettere å få virkelig frem hva de egentlig tenker, og mer konkrete tilbud da. Det ikke så lett å få et fellesmøte. Samtidig så mister man jo noe da, at man får det ikke direkte fra motparten, men det går via en mellommann. Og det jo et spill dette her, det jo en forhandling. Så det klart, megleren... Vi forventer jo i for seg at partene prøver å påvirke oss til å formidle det gode budskap til den andre siden. Og i for seg så kan jo megleren også til en viss grad manipulere, ikke sant, i forhold til hva man sier og ikke. Så jeg tenker at jeg har veldig stor tro på fellesmøter, at de varetar en del hensyn da, som man ikke... gjør så godt med særmøter, men igjen, særmøter et kjempeviktig virkemiddel, og jeg bruker det selv. Og hvis du tar en helt typisk megling for meg da, ikke nødvendigvis entreprise, men en helt vanlig sak, så vil den typisk ha en varighet fra 9 til 2, altså 5 timer, og så vil jeg sitte i fellesmøter med partene fram til lunsj, og så begynner man med særmøter etterpå.
Så da har man satt av en dag til en entreprisesak?
Nei, ikke, altså, nei. Nå snakker jeg om en helt vanlig sak. Ja. Det kan være hva som helst. Mm. Og det jo flere entreprisesaker vi bare har på en dag også.
Ja.
Men kanskje ikke de aller største da.
Nei.
Men det som på en måte skiller seg spesielt ut fra særmøtene, at der kan partene faktisk styre hva megleren skal si og ikke si.
Mm.
De kan si at jeg vil at du skal si dette, men ikke dette når du snakker med motparten.
Ja.
I entreprisesaker så det ofte mange kravsposter. Summen kanskje store beløp, men disse mindre kravspostene, begynner du å jobbe med dem, eller det denne totalsummen som utgangspunktet når du begynner å jobbe med denne materien?
Ja, nå har vi har jo ikke all verdens av tid, selv om vi nå har satt av 2 dager. Så det klart, jeg tenker jo på hva som virkelig måner da, når det gjelder beløp. At det greit å ha et fokus på det. Og så i entreprisemegler så det jo ikke helt sjelden at det på en måte blir til slutt en sekk med mindre poster, som man rett og slett bare må håndtere på kanskje litt enklere vis da. Men man har fokus på det som betyr noe.
Mm. Klarer partene selv å gjøre en sånn avveining som du er inne på der, at man fokuserer på det viktigste, eller vil det være kjepphestene som fortsatt styrer?
Ja, det jo et litt sånn vanskelig spørsmål da, men... Jeg tenker jo at alle interessert i fremdrift, da. Så vi må bruke tiden effektivt.
Mm.
Det noen typiske temaer som stopper forhandlingene i entreprisesaker, som gjør at dere må ta en pause, eller som gjør at man ikke lykkes?
Ja, det ikke sånn spesielt i entreprisesaker, men det klart hvis man... Det kan jo være at man har forhandlet tidligere, og så det veldig lett å på en måte hele tiden gå tilbake til de opprinnelige tilbudene, og så man redd for og gå for langt bort fra de da, hvis ikke motparten gjør det samme, at det blir en litt sånn stalemate-situasjon. Men det gjelder jo de fleste saker. Mm-hmm. Jeg synes ikke det noe sånn spesielt mer krevende i entreprisesakene, annet enn at det ofte et mer komplekst faktum da, å få oversikt over.
Hvor raskt ser du som mekler en skisse til løsning? Ser du på en måte hvor løsningen ligger ganske raskt? Eller er det mer et produkt av de timene og diskusjonene man bruker sammen?
Det der synes jeg ikke er så enkelt, og i hvert fall ikke mer komplekse saker. Og jeg tenker at noe av poenget med meglingen er jo å få på bordet en del, eller ha en idédugnad da, som gjør at man får løsninger på bordet som man ikke så lett har tenkt på forhånd. Og det er jo ikke så veldig gøy å bare drive med tautrekking om et beløp. Man bør jo prøve å finne noen fornuftige måter å henge disse beløpene på, ja, på knagger da. Så jeg er mer å lete etter modeller eller måter å begrunne hvorfor løsningen skal være det ene eller det andre. Det er en god begrunnelse for det.
Du var litt inne på det, men aktørene har jo sine posisjoner, og det er jo kanskje derfor de trenger også bistand til å løse tvisten. Har du en opplevelse at viljen til å bevege seg er til stede? At det er et sånt reelt ønske om å bevege seg bort fra posisjonen sin?
Ja, det opplever jeg jo, og det ser man jo på forliksprosenten. Ikke sant? Vi 4 av 5 saker. Men det er klart, parter og advokater de har jo litt forskjellig forhandlingsstil. Noen beveger seg litt lettere enn andre. De har jo litt forskjellige utgangspunkter, men det behøver jo ikke bety at de har tenkt å ende opp på så veldig forskjellige steder. Så jeg opplever at det er en reell vilje til å møtes. Altså.
Er det forskjell på saksøker og saksøkt i denne sammenheng?
Kanskje ikke selve meglingen er det som du opplever det, men det vi vet liksom fra forskningen, det er jo at det sitter nok lenger inne for saksøkte, altså den som skal gi noe, enn den som skal ha noe. Og i teorien så kalles det vel en sånn basert på tapsaversjon, at det er hvis man vinner 500 på et flakslodd, så føles det jo godt, men det føles verre å betale 500 kroner igjen på parkeringsbot. Mm. At det er litt sånn psykiske faktorer som spiller inn her.
Som advokater så må vi jo vurdere prosessrisiko.
Ja.
Kan du si noe om det i forhold til rettsmegling og hovedforhandlinger?
Ja, altså når det gjelder altså, som dommer da, så tenker jeg jo av og til at partene på prosessfullmektigene overvurderer litt muligheten for å vinne frem i saken. Det er klart, hvis du har to parter som begge takker nei til en megling, så er det jo som oftest en av de som har gapt over litt for mye. Og jeg vet, altså nå hadde jeg for en tid tilbake en megling hvor jeg for seg tenkte, det ble ikke et forlik, og det var saksøker som ikke godtok det tilbudet som ble gitt, og jeg oppfattet vel egentlig også advokaten til saksøker slik at dette burde vært godtatt. Men jeg undersøkte hva som skjedde i hovedforhandlingen senere, og der vant hun faktisk fram. Nå er jo ikke den saken endelig avgjort. Den er anket, men det illustrerer jo at det er ikke så lett å vite hva resultatet vil bli etter en hovedforhandling hvor du fører bevis.
Nettopp. Og dette med bevis, hvilken betydning har bevis i en rettsmekling?
Ja, jeg tenker jo at det har stor betydning, og hvordan saken er fremstilt. Det kan jo være utredninger, eller at man må gjennomgå de bevisene som er fremlagt, men man kan jo også til og med ha bevisførsel under en megling. Det kan være et vitne som man ønsker å høre noe fra. Det ikke helt sjelden hvor noen har lagt en iPhone på bordet og så og satt på høyttaler, og så ringer man opp en person under meglingen, rett og slett for å høre hva de har å si. Og det vel mye bedre for parten og prosessmekten å høre det under en megling enn å få det i en hovedforhandling.
Kan meglere gi prognoser?
Jeg synes jo at man skal være veldig varsom med det. Det som på en måte fremgår av tvistloven er jo at man kan peke på eller drøfte styrker og svakheter i saken. Men jeg tenker nok å gi prognoser, det å gå for langt. Og det eksempelet mitt i sted illustrerer jo litt det. Og jeg tenker jo at advokaten og parten også, de kunne nok kanskje tenke seg det av og til, at dommeren kommer med en prognose, men det jo ikke basert på situasjonen slik den ville vært etter en hovedforhandling. Så jeg synes man skal være skeptisk til det. Og det klart, hvis du i entreprisesaker så det ofte veldig flinke, spesialiserte advokater, som kan jo fagområdet bedre i for seg enn megleren. Og hvis man begynner med prognoser og trår feil, så det jo veldig lett å miste den tilliten som egentlig nøkkelen til å få et forlik. For klart, har du tilliten, så veier jo det du sier mye tyngre enn hvis advokaten tenker at dette har han eller hun virkelig ikke rett i.
Dette med prosessrisiko, snakker du med aktørene underveis under meklingen om prosessrisiko?
Ja, det gjør man jo. Og det jo alltid prosessrisiko. Altså det trenger jo ikke være en midt på tre løsning. Altså du kan jo ha en veldig god sak, men å tenke at du her er det 80% sannsynlighet for å vinne frem. Men hvis motparten enig i den vurderingen, så jo et rimelig forlik da, på rundt 80-20. Og så kan det jo også være andre interesser som spiller inn. Det kan jo være at man har en spesiell interesse for å få løst saken raskt. Det kan være at man ønsker et fremtidig samarbeidsforhold. Det kan være at man ikke ønsker noe blest om saken. Det mange forhold som kan spille inn i forhold til hvorvidt man ønsker et forlik utover den rene prosessrisikoen.
Har du noen eksempler på kjente saker som har funnet sin løsning i rettsmegling?
Ja, altså innenfor det fagfeltet deres da, så har en av de siste som kjente jo Stortingsgarasjen. Det var det en kollega av meg på avdelingen som meglet. Og så var det et par kolleger av meg som meglet en stor tvist mellom et helseforetak og en tysk entreprenør. Og etter hva jeg har skjønt da, så var det satt av et halvt år til hovedforhandlingen. Og den ble løst gjennom to intense dager med rettsmegling. Og to dommere da, som fungerte som meglere.
Jeg tenker at det veldig god samfunnsøkonomi
ja,
i det.
Ja, det jo det. Det jo det. Og jeg tror man skal lede, spesielt i entreprisesaker, da, hvor det ofte mange mindre krav også, så jeg tror du skal lete litt til den saken hvor en part har fått medhold i absolutt alt. Mm. Så jeg tror at mange vil oppleve at det å få til en meglingsløsning i disse sakene fornuftig på mange plan.
Hvordan ressursbruken deres i domstolen når det gjelder rettsmekling?
Ja, det klart, altså, hvis du tar entreprisesaker da, som jeg nevnte, tar 1-3 uker ofte i retten og kanskje mer enn det også. Og så skal vi jo skrive dom etterpå, og det jo både tidkrevende og krever jo mye av dommeren, og kanskje også fagkyndige meddommere. Slik at fra tingrettens side, så jo vi villige til å bruke en god del ressurser for å få partene til å forhandle i stedet. Mm. Det sparer både vi og forhåpentligvis da partene av prosessmektene tid og ressurser på.
For jeg tenker jo, entreprisedommer jo ofte lange. mange sider.
Ja.
Har du noen kommentar til det?
Nej, altså vi prøver jo da å skrive så enkelt og kortfattet som mulig, ja. Men det ikke alltid så enkelt det, altså. Jeg hadde en stor IKT-entreprise, hvor det var en hovedforhandling som vart i 3 måneder. Det var en dokumentmengde på omlag 30 000 sider. Jeg tror jeg fikk utdelt nærmere 1000 sider i disposisjoner, også noen hjelpedokumenter under hovedforhandlingen. Og så skal jeg, jeg tror det lengste prosessskrivet var på nærmere 450 sider før bilag. Og klart bare å få anførslene ned i en dom da, på en noenlunde kortfattet og forståelig måte, er jo en utfordring. Og den dommen endte vel på ja, rundt 125 sider, og da mener jeg at jeg veide hvert ord på gullvekt.
Men gjør vi advokatene det litt unødvendig komplekst?
Ja, altså det er jo av og til jeg har tenkt det, at det er det skrives enormt mye, og det anføres atter og atter subsidiært, selv om man av og til har tenkt at det kanskje hadde vært en bedre ressursbruk og kanskje enda større muligheter til å vinne frem hvis man fokuserte på det man virkelig trodde man ville vinne frem med, da. I stedet for å kanskje prøve å få til noe som man kanskje kan få til å vinne frem med.
Mm. Så forenkling er nøkkelen her?
Ja, gjør det enkelt. Det er som jeg av og til har sagt, liksom, bruker KISS-metoden, keep it simple, stupid. Det gjelder også her.
Hva med saksfremlegg til eller forkant av rettsmeklingen? Får du noen egne presentasjoner eller en form for kortere presentasjon av saksforholdet?
Ja, vi får jo som regel det man kaller sluttinnlegg. Mm-hmm. Og det er jo en mer kortfattet gjennomgang av anførsler og påstand. Man kan jo også tidvis be om sånne felles fremlegg når det gjelder faktum. Men det er veldig vanskelig å få til i praksis. Det ikke så mange advokater som liker det, tror jeg. Man har sitt eget bilde av saken som man ønsker å få frem.
Jeg tenker litt på også gjennomføringen av rettsmekling og advokatens rolle. Er advokatens rolle mindre viktig i en rettsmeklingssituasjon enn i en hovedforhandling? Klart, advokaten har jo en helt sentral rolle der, men hva med rettsmeklingen?
Nei, jeg tenker at de er veldig sentrale. De er jo ridderne til sine klienter, da. Og jeg tenker at de har en helt naturlig plass ved bordet, og er jo på en måte rådgiver og hjelpere, på samme måte som megleren skal hjelpe partene fram til en løsning. Men det er jo viktig å få partene på banen også, slik at de føler et eierskap til prosessen. Det er de som skal leve med det etterpå. Som om det er liksom ikke for synskyld at man ofte plasserer partene nærmest megleren, slik at ikke de blir glemt. Men det er klart, når det gjelder profesjonelle parter, så tar de ofte sin plass i rommet uansett. Altså.
Hvordan er det med rettsmekling? Dere i Oslo Tingrett mekler mange saker. Hva med andre steder i landet?
Ja, altså, vi er jo rent statistisk omtrent som på landsbasis. Vi har jo litt flere saker som ender med forlik, men, og jeg tror nok i entreprisesakene så megler vi mye. Kanskje mer enn det man gjør i snitt ellers på landsbasis, men det har jeg jo ikke dekning for å si ut fra den statistikken jeg har sett. Ja.
Er det en standardisering av rettsmeklingen?
Ja, standardisering, altså det er jo noe som vi har mange kompetansetiltak på, og vi prøver å få en litt mer enhetlig behandling. Det er klart, jeg tror nok i praksis at mange opplever at meglinger kan variere en god del da, mellom domstoler og meglere. Jeg vet jo at det er domstoler i landet som har veldig gode resultater, men som har en praksis for eksempel i forhold til dette med særmøter og fellesmøter, som er ganske annerledes enn hva jeg har. Så Så jeg vet ikke hva dere tenker. Hva tenker dere da? Hva dere som har dere megligheten andre steder enn i Oslo?
Ja, og det jo litt ulikt, som du sier. Ja. Og det også litt fascinerende, at meklingen egentlig kan være ganske ulik.
Ja.
Og ikke minst meklerens rolle. Hvor mye mekleren påvirker selve diskusjonen.
Ja. Men hva tenker du, hva det du liker best da, eller forventer?
Jeg tenker at en mekler som peker på kanskje styrker, men også svakheter i saksforholdet. At det kanskje ikke ting så svart-hvitt, som kanskje hverken den ene eller andre parten fremstiller det som.
Nei, og jeg tenker jo det veldig nyttig, og ikke sant, det kan jo gjøres på en helt fin og åpen måte. Altså man stiller åpne spørsmål, hvordan henger dette her sammen? Og så får du kanskje gode svar fra motparten, og da det jo greit som advokat å høre det, for disse her skal jo forklare seg i en hovedforhandling også. Det jo greit å vite hvordan de forklarer seg. Og hvis, til og med hvis egen klient gir noen dårlige svar, det greit å vite om det også.
Mm. Og så det dette med tid. Tiden som satt av, si litt om dagen, man kan jo fort få litt sånn travel på ettermiddagen for å komme i havn.
Ja, altså jeg vet jo at ofte så tar meglinger lengre tid enn det partene tror. Man tror liksom at her nå har man forhandlet mye i forkant, og nå skal vi gjøre et siste forsøk, og så får vi en rask prosess, og så ser vi liksom ganske fort da om dette her mulig å lande eller ikke. Men i praksis så tar dette litt tid, altså. Og det må modnes. Ofte så dukker det opp uventede ideer, eller beskrivelser av noe som har skjedd, som gjør at man må tenke litt over det. Og for egen del så sørger jeg alltid for at jeg ikke har noe som tvinger meg til å gå. Så før når jeg hadde barn i barnehage og sånn, så sørget jeg for at det var andre som hentet i dagen av det megling. Rett og slett for at ikke tiden skal presse meg. Og det å bevare roen tror jeg utrolig viktig under en megling. For det skjer noe når man bruker tid. Jeg opplever i hvert fall, selv om det kan virke fastlåst da, litt ut på dagen, så plutselig så løsner det.
Mm.
Da det noen som har en god idé.
Kan det være motiverende i seg selv å tenke at vi kan sitte så lenge det tar til vi finner en løsning?
Ja, men samtidig så skal det jo være fremdrift. Ikke sant? Du må føle at du er på vei.
Mm.
Selv om du selvfølgelig kan ha perioder hvor det litt stopp. Så, ja, det må være konstruktivt. Og da må, tenker jeg, det veldig viktig å ha en engasjert og flink megler som kan saken godt.
Si litt om avtalen hvis man kommer til enighet. Hva gjør det med formalitetene?
Ja, da må vi jo tenke som jurister da. Da det jo om å gjøre å prøve å avtale noe som ikke skaper konflikt i etterkant. Gjør det enkelt der også. Mm. Det jo til det kan virke kan bli ganske komplisert. Ofte så diskuterer man jo ulike former for løsninger, og noen kan være veldig kreative og positive med tanke på samarbeid og så videre, men så viser det at når man først skal få det ned på papiret, så blir det veldig komplekst. Og så kan det jo hende at man ender opp med noe som litt enklere likevel da, men det har likevel ført til en positiv prosess, og kanskje at man til slutt villig til å strekke seg litt mer når det gjelder den enkle løsningen, rett og slett fordi man har fått en god tone. Men jeg, altså helt konkret når det gjelder avtalen, så tenker jeg bare å lese det som en jurist ville gjort. Prøve å unngå løse tråder og ting som kan gi grunnlag for ny konflikt.
Er det noe som kan få partene til å trekke seg fra det man kanskje trodde var en enighet, fordi man ikke ble enig om vilkårene i en sånn forliksavtale?
Ja, det måtte jo være at man liksom på slutten da, når man skal liksom endelig komme fram til et forlik, at man kommer med noe nytt. Om det nå er noe så enkelt som saksomkostninger. Det kan jo være at den ene siden tenker at vi må jo dele saksomkostningene, mens den andre parten har en annen oppfatning. Man må få alt på bordet så tidlig som mulig, slik at det ikke er noen overraskelser. Det kan gi litt guffen stemning.
Er de avgjørelsene, er de hemmelige, eller er de offentlige?
Rettsforlik, altså de vil være offentlige hvis noen ønsker å se på de, og de vil jo kunne tvangsforbydes på samme måte som en dom. Og så har du utenrettslig forlik, som man kan bevare taushet om, som retten ikke oppbevarer, hvor det bare står I protokollen at man har inngått utenrettslig forlik, og så begjærer man saken hevet som forlikt. Det jo av og til at parten ønsker taushet om innholdet.
Ja. Kanskje ikke alle vet det, at man kan...
Nei, sånn... men det pleier vi å informere om. Mm. Det typisk en del av en innledning, at man sier at man kan gjøre begge en av de to løsningene.
Vi har snakket om spennende elementer I rettsmeklingen, men hvor oppstår tvistene i entreprisekontrakter for eksempel? Har du noe formening om det? Hva det som gjør at man blir uenig?
Nå jo ikke jeg noen spesiell ekspert på entreprisesaker, men jeg forhørte meg litt da, med kolleger, og det jo sluttoppgjøret da, som ofte... kjennetegner disse tvistene. Den siste meglingen min, så var det faktisk uenighet om man hadde inngått en samspiskontrakt eller en utførelsesenterprise. Man hadde et veldig godt samarbeid, men var nok litt sleppent med det skriftlige på slutten. Og så var det var bare en del av tvisten, og så var det også uenighet om endringer. Det jo en typisk ting som går igjen da, I entreprisetvistene.
Har du noen NS-standarder som går igjen?
Ja, nei, det forhørte jeg meg også om, og det egentlig ikke det, altså. Vi ser jo på det som det blir jo omtrent som en kontraktsbestemmelse. Det går på skyld og preklusjon. Og,
ja.
Som dommer og som rettsmekler så har du sikkert sett hva som gjør at aktørene kanskje begynner å bevege seg I en rettsmekling, eller mener noe sterkt om saken sin I en hovedforhandling, men har du noen tips til aktørene der ute I bygg- og anleggsbransjen, hvordan man kan prøve å løse tvister I kontraktsfasen, kanskje uten å trenge en dommer eller meklers hjelp?
Nei, det jo å prøve å, prøve å tenke på at det kan komme en vinternatt. Da. At en ting å ha et veldig godt samarbeid, men... prøve å tenke at det kan bli uenighet, og at de kontraktene som inngås, de så vanntette som mulig, at det ikke blir noen uenigheter, at man har noe klart å vise til. Så det jo sånn at man kan jo forhandle seg frem til løsninger, selv om det jo ikke alt det mulig å avtale på forhånd, eller man kan tenke seg til, og man kan forhandle underveis, og hvis man tenker på det jeg sa I stad da, om at parter og advokater ofte har en tendens til å overvurdere muligheten til å vinne frem, at man har det på en måte I bakhodet, så bør jo det gi grunnlag kanskje for å strekke seg litt lengre enn det man først kan tenke seg, og at man ikke gir opp heller muligheten for å komme frem til en forlik, selv når det tatt ut søksmål. Det jo altså, slik at det jo omtrent, altså, hvis du tar alle tvistesakene, så det omtrent bare 40% som ender med dom, selv om det tatt ut søksmål. Partene forliker på egen hånd. Jeg nevnte 25% som forlikes gjennom rettsmegling, og sakene kan bortfalle andre årsaker også. Så alt håp ikke ute, selv om det tatt ut søksmål for å komme frem til enighet. Og man kan jo også megle I lagmannsretten. Det gjør det jo en god del av. Og da har man jo et litt annet utgangspunkt. Da har man jo en dom i bunn, som gir et grunnlag da, for en kanskje ny forhandlingsposisjon.
Til de partene og kanskje også advokatene som litt usikre til rettsmekling, eller kanskje også skeptiske til rettsmekling, hva vil du si til dem?
Ja, det enkleste jo å se på forliksprosenten. Altså hvis du får en løsning I 4 av 5 tilfeller, så bør jo det være et signal godt nok. Samtidig så det jo sånn at du må ha noe å gi. Altså hvis du tenker at dette et krav som jeg ønsker å få en avgjørelse på, så det helt greit å si fra om det. Det skal være mulig å få en dom I domstolene, det jobben vår.
Du jo dommer I Oslo Tingrett. Har dere noe fokus på entreprisesaker internt hos dere?
Ja, det har vi. Vi har en egen entreprisegruppe som nå består av 11-12 dommere, fordelt på 3 avdelinger. som da tar den type saker. Og formålet jo at vi skal få enda bedre, altså spisset kompetanse på akkurat det feltet, som kanskje oppleves som, som komplekst. Altså det er jo ofte krever litt krevende saker, og så kan man ha litt sånn stordriftsfordeler ved å være spesialisert.
Hva er du mest stolt av å ha oppnådd i yrkeskarrieren din så langt?
Ja, det, det må jo være den saken å klare å gjennomføre, da, å forberede og gjennomføre den store IKT-entreprise-saken som jeg nevnte i sted, hvor jeg hadde med to fagkyndige meddommere, to sivilingeniører med spesialkompetanse på IT-prosjekter. Og jeg hadde et veldig godt samarbeid, synes jeg, med advokatene. Det var jo 8 av de, fordelt på 2 parter da, og både i forberedelsesfasen og under gjennomføringen. Og det samarbeidet som vi 3 dommerne hadde under ganske lang rådslagning, vi brukte jo over et halvt år på den avgjørelsen, og da jobbet vi intenst. Det synes jeg var unikt og utrolig lærerikt, veldig krevende. Men jeg føler jo at jeg har vokst på den oppgaven, og det tror jeg vi alle 3 gjorde.
Kan du si noe om hva som imponerer deg hos advokater som du ser i rettssal eller rettsmeglingsrom?
Ja, det må jo være å klare å formidle et komplisert faktum og justbilde da, på en enkel og forståelig måte. At dette følger du virkelig. Det, da tenker jeg at den advokaten her vet hva han eller hun driver med.
Hva tenker du om rettsmekling i fremtiden? Er det grunnlag for å mene at det er større grunn til å bruke rettsmekling enn
ja,
man kanskje har gjort det nå?
Ja, det mener jeg jo. Altså, vi bør øke antallet, helt uavhengig av hvordan dette lovarbeidene går, med om det skal være en obligatorisk megling, hvis det ikke kan begrunnes særskilt, så mener jeg vi kan helt klart øke antallet fra 25% til noe vesentlig mer.
Hvordan bør det kommuniseres ut til aktørene, dette med at rettsmeklingen er så effektiv?
Ja, vi gjør det, jeg gjør det jo nå.
Ja.
Prøv å formidle på en måte hvor gode resultater som er ved rettsmekling. Så man må jo bare prøve å formidle det gode ord, og så er det jo selvfølgelig viktig for domstolen å ha en ha gode meglinger, at vi har at vi stiller med forberedte og flinke meglere, slik, for det er klart, det holder jo ikke nødvendigvis bare det å få en løsning, det skal oppleves som en god prosess, slik at man er komfortabel med resultatet. Det er jo da det blir formidlet videre at dette er noe man bør gjøre mer av.
Ja, vi har jo også noen faste spørsmål til gjestene våre. Det første spørsmålet er, hvis du kunne byttet jobb med hvem du vil, hvem skulle det vært?
Ja, det er jo et litt vanskelig spørsmål. Da. Altså, jeg tror de mange dommere er veldig fornøyde med den jobben de har. Da. Og det er jo jeg også. Altså, jeg synes det er en utrolig spennende jobb og variert. Men jeg har prøvd å tenke litt da, og jeg er jo litt, sånn, jeg er litt forsvarsinteressert. Jeg har jo til og med jeg sitter som leder i en klagenemnd for disiplinærsaker i Forsvaret. Og jeg har så hele denne Le Bureau-serien på TV. Så la oss si at jeg hadde fått være en sentral rådgiver for sjefen i E-tjenesten. Det kunne vært spennende. For eksempel i forbindelse med dette datainnbruddet på Stortinget. Hva vet de egentlig? Han vet de virkelig hvem som står bak. Hvordan vil de møte det? Det var gøy.
Vi har også et spørsmål som er ukas drømmeprosjekt. Har du tenkt noe på det?
Ja, det blir jo ikke å gjennomføre en kjempestor entreprisesak og skrive dom etterpå. Det blir ikke det, altså. Nei, det måtte jo være å, la oss si, ha et romslig budsjett, da, og så en fin tomt ved sjøen, og så stått for et byggeprosjekt, en litt drøm av en hytte. Det hadde vært gøy. Og så samarbeidet med arkitekt, interiørarkitekt, flinke fagfolk. Det hadde vært skikkelig gøy.
Et lite entrepriseprosjekt, altså.
Et lite entrepriseprosjekt. Ja.
Som en tusen takk for at du kom til Entreprisepodden, så ønsker vi å gi deg en bok. Og nå har du kommet med to forslag, da. Ja. Enten til deg eller til din kone, og jeg veldig svak for den siste løsningen. Men så kom vi frem til at nå det jo snart påskeferie og påskekrim, så da blir det Rottejegeren av Max Manus. Kan du si litt om valget?
Nei, det jo, jeg jo som jeg sa litt forsvarsinteressert, da. Og så opptatt av krigshistorie, og særlig annen verdenskrig. Og den boken har jeg fått veldig gode anmeldelser. Så den gleder jeg meg til å lese til påske.
Veldig bra. Tusen takk for at du kom til oss og snakket om rettsmekling. Ole Kristen Øverberg, dommer i Oslo Tingrett.
Tusen takk.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.